hazırlanmış cihaza doldurduq. Bir neçə saatdan sonra isə yanacağı almağa başladıq.
Ağ Evin sözçüsü Robert Gibbs isə deyib ki, hələlik Birləşmiş Ştatlar İranın nüvəni bu qədər zənginləşdirə biləcəyinə inanmır. Birləşmiş Ştatların rəsmisi hesab edir ki, Əhməd Necad sadəcə ölkə daxili siyasi bəyanatlar verir. Sonuncu xəbərimiz Birləşmiş Ştatların kosmonavtları Beynəlxalq Kosmik Stansiyada yeni otaq yaratmağa nail olublar. Avropada istehsal olunmuş yeni ləvazimatlar stansiyaya bu həftə çatdırılmışdı. Açıq havaya çıxan kosmonavtlar artıq yeni otağın əsas hissələrini quraşdırıblar. İşin başa çatması üçün onlar daha iki dəfə fəzaya çıxmalı olacaqlar. Yeni əməliyyat otağı üçün stansiyadan kabellər çəkiləcək. 7 metr uzunluğunda olan bu otaqdan yerin və fəzanın müşahidəçisi üçün 7 də pəncərəsi olacaq. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Növbət xəbər buraxılışımız 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Verilişlərimiz kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə mən çatdırdım. Natiq Zeynalov, hələlik.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Azərbaycan parlamentində bugün maraqlı prezident olub. Millət vəkili Pənah Hüseyn deyib ki, yeni qanunla mübarizəsini məhkəmədə davam etdirəcək. Qanun isə bugün elə həmin parlamentdə qəbul olunub. Qanuna görə şəxsin xəbəri olmadan onun səsini yazmaq, şəklinin videosunu çəkmək olmaz. Bir sıra deputatlar bu qanunu, daha doğrusu mövcud qanuna bu yeni dəyişikliyi mətbuat azadlığını boğmaq adlandırırlar. Səadət Akif qızı yeni qanunun mahiyyətindən və ona qarşı əsas iradlardan danışacaq.
Adamın xəbəri olmadığı və ya etiraz etdiyi təqdirdə KİV təmsilçisi onun şəklini çəkə, səsini yaza, video çəkə bilməz. Bu, KİV haqqında qanuna edilmiş dəyişiklikdir. Rəsmilər burada xüsusi bir dəyişikliyin olmadığını, sadəcə ötən ilin martında keçirilən referendum zamanı konstitusiyaya edilən əlavənin indi də qanuna tətbiq olunduğunu deyirlər. Müstəqil media qurumları, ekspertlər isə narahatdırlar. Nədən? Dəyişən nədir? Sıravi vətəndaş bu yenilikdən nə itirəcək? Ələsgər Məmmətli deyir ki, həm konstitusiya, həm də müvafiq qanunlar vətəndaşın özəl həyatını qoruyur. Yenidən belə bir əlavə edilməsi isə İfadə azadlığını pozmağa yönəlib. Son bələdiyyə seçkisində Azadlıq Radiosunun müxbiri bir qrup seçicinin bir neçə məntəqədə səs verməsini kamera ilə çəkmiş, beləliklə də seçkidə karusel əməliyyatından istifadə olunduğunu üzə çıxarmışdı. Ələsgər Məmmətli deyir ki, seçki vaxtı bir məntəqədə səs verib, sonra başqa məntəqəyə keçən seçicinin təqibi artıq qanunsuz sayılacaq. Halbuki burada jurnalist ictimai əhəmiyyət daşıyan saxtakarlıq faktının aşkarlanması üçün fakt toplayır.
60-cı maddəyə təklif olunan bir cümlədə şəxsi həyat ifadəsi ümumiyyətlə yoxdur. Və orada yazılıb ki, şəxsin icazəsi olmadan hadisə şəxsi həyatla bağlı olmaya da bilir, ictimai fəaliyyəti ilə bağlı da ola bilir. Yəni, bunu bir-birindən ayrı deyilən bir norma olmadığı üçün ümumi qəbul etmək lazım olacaq. Ümumi qəbul etmə olanda artıq özəl həyatla şəxsin ümumi ictimai həyatını necə ayırd edəcəksiniz, o deyəcək ki, mən icazə verməyim, çəkmə, kameranı bağla.
Jurnalist Şahfələ Çobanoğlu isə hesab edir ki, bu dəyişiklik KİV təmsilçilərinin açıq fəaliyyətini də qarşısını almağa yönəlib.
Əslində də deyil, bu çox açıq fəaliyyətin qabağını alır. Özü də çox net şəkildə, imperativ şəkildə qoyulur. Hətta konstitusiyada maddə dəyişiklik belə bu qədər belə deyə təhlükəli deyildi.
Millət vəkili Rəbiyyət Aslanova fevralın 12-sində parlamentdə qanun dəyişikliyi ilə bağlı çıxışında bildirib ki, adamların razılığı olmadan onların haqqında məlumat toplanması və ya çəkiliş aparılmasını elə jurnalistlərin beynəlxalq etik kodeksdə qadağan edir. Buna görə də o həmkarlarını dəyişikliyə səs verməyə çağırıb.
Buna qarşı çıxmaq, məsəl konstitusiyanın müddəasına qarşı çıxmaq deməkdir. O referendumda insanların iradəsinə qarşı çıxmaq deməkdir.
Milli Məclis üzvü Pənah Hüseyn isə bununla razılaşmır. O deyir ki, əslində qanunvericilikdə konstitusiyaya edilən dəyişikliyə uyğun korrektə aparmaq olar, amma sözü gedən dəyişiklik bu mənanı ifadə etmir. Əksinə, total qadağalara yol açır. Elmira Axundova isə şəxs dedikdə kimin nəzərdə tutulmasını açıklamasını istəyir.
Şəxs dedikdə biz kimi nəzərdə tuturuq? Bu mütləq açılmalıdır. Başa düşürsünüz? Çünki biz Əli müəllimlə, Əli Hüseynlə də bu arada danışanda Əli müəllimdəki bu maddə, məsələn, deputatları, dövlət məmurları, ictimai xadimlərə heç kimə aid deyildir. Çünki bu şəxslər hər an biz ictimai işlərlə məşğuluq, biz hər an izlənilə də, çəkilə də bilərik. Bax, söhbət bundan gedə bilməz. Bəs bu adi insanlar haqqındadır bu maddələr və bu şəxsi həyatın toxunulmazlığı deməkdir. Belə olan halda Rəbiyyət xanım, Əli mən, bəlkə doğrudan da biz bunu, bax, bu maddələri mütləq açmalıyıq ki, söhbət kimdən gedər və istisnaları onda yazaq da.
Kiv haqqında qanun 60-cı maddəsinə əlavə olunmuş bəndin ciddi tənqidlərinə baxmayaraq, parlament 7 nəfər əleyhinə olmaqla düzəlişi qəbul edib. Bir neçə jurnalist təşkilatı və qəzet rəhbərliyi isə ölkə prezidentinə müraciət edərək bu bəndin müvafiq qanuna əlavə edilməsinin qarşısını almağa çağırıb.
Səadət Akif qızı, bugün parlamentdə başqa maraqlı hadisə hamının bir ağızdan Azər Enerjini tənqid eləməsi olub. Qarın siyasi nəticələri...
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Parlamentin iclasında Bakıda qar yağanda yaranan vəziyyətdən demək olar ki, bütün deputatlar şikayətlənməyə başlayıb. Ancaq nədənsə bütün baş verən çətinlikdə elə təkcə Azər Enerjinin adı çəkilib. Hətta deyənlər olub ki, polis yaxşı işlədi, Fövqəladə Hallar Nazirliyi yaxşı işlədi, bircə Azər Enerji pis işlədi. Müzakirələr getdikcə sosial vəziyyətdən çox siyasi məsələnin müzakirəsinə çevrilməyə başladı. İlqar Rəsul parlamentin iclasında olub.
Hesab edirəm ki, biz müharibə aparan dövlət kimi çalışmalıyıq ki, müharibəni hər halda sinoptiklərlə məsləhətləşib aparaq gələcəkdə, əgər başlasaq. Çünki bizim ümidimiz yoxdur ki, müharibənin gedişində ölkədə 3 gün, 5 gün, 10 gün işıq olacaq ya olmayacaq.
Bu deputat Fazil Mustafa'nın dedikləri idi. Onun fikirlərini eşidən dinləyicilərdə belə bir təsəvvür yarana bilər ki, Milli Məclisin fevralın 12-sində keçirilən iclasında söhbət yenə də Qarabağdan gedib. Amma yox, millət vəkilləri son günlər ölkədə yağan qarın fonunda yaranmış işıq problemindən danışırdılar. Cari məsələlərin müzakirəsində necə deyərlər, quyuya ilk daşı deputat İqbal Ağazadə atdı. O sözü gedən hava şəraitində ortaya çıxan bütün problemlərdən danışdı və belə vəziyyətin yaranmasına əsas səbəb kimi hələ də bələdiyyələrə lazımı səlahiyyətin verilməməsini göstərdi. Ondan sonra bu barədə danışan millət vəkillərinin əksəriyyəti isə məsələni konkretləşdirərək fikirlərini Azər Enerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin üzərində köhlədilər. Qüdrət Həsənquliyev dedi ki, qarlı havada paytaxtda və bölgələrdə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları yol polisi öz işlərini necə lazımdır yerinə yetirdilər. Ancaq paytaxtın saatlarla elektrik enerjisi ilə təchiz olunmaması, metropolitenin işıqlarının sönməsi və insanların tunellərdə qalması tənqid olunası haldır və buna görə məsuliyyət daşıyan şəxslər qanunla cavab verməlidirlər. Qüdrət Həsənquliyevə görə iş işdən keçəndən sonra problemi çəkib göstərən jurnalistin kamerasını sındırmaqdansa sınıb sıradan çıxmış elektrik dirəklərini vaxtında dəyişmək lazım idi. İqtidar yönlü Anavətən partiyasının sədri Fəzail Ağamalı isə problemin yaranma səbəbini Azər Enerji rəhbərliyinin qeyri-peşəkarlığında görür.
Bu ilk növbədə Azərbaycan enerji sistemində onun rəhbərliyində bir peşəkarlığın və bir dövlətçiliyin çatışmaması ilə daha çox bağlıdır və ona görə də elə etmək lazımdır ki, bu və digər təbiətin şıltaqlıqlarının yarandığı zamanda bu hallar təkrar olunmasın.
Fəzail Ağamalı da bəzi başqa həmkarları kimi düşünür ki, Azər Enerjidə yaranmış bu böhranlı vəziyyətin digər strukturlara da aid edilməsi ədalətsiz yanaşmadır. Spiker Oktay Əsədovun sözlərinə görə isə ölkənin qarlı, çoğunlu günlərində hamı yaxşı işləyib. Fövqəladə Hallar Nazirliyi də, yol polisi də, lap elə Azər Enerji də.
İşığın kəsilməsi haqqında danışdıq, amma hansı vəziyyətdə, 2 saat ərzində nə işlər görülməyindən heç kim bir kəlmə danışmaq istəmir. Mən Azər Enerjinin rəhbərliyindən danışmaq istəyirəm. Ümumiyyət Azər Enerji, siz fikir verdiniz, yəqin kadrolara baxdınız ki, insanlar hansı şəraitdə, nə vəziyyətdə bu fövqəladə hadisənin qarşısını almaq istəyirlər.
Spiker Oktay Əsədov. Bəzi ekspertlər isə hesab edirlər ki, problemdən danışan millət vəkillərinin heç də hamısını həqiqətən də məhz yaranmış vəziyyət, ölkə əhalisinin soyuqda üzbəüz qaldığı qaranlıq narahat etmir. Belə fikirlər var ki, əslində bu müzakirələrin mahiyyətində sosial-iqtisadi məsələdən çox siyasi çəkişmələr, lobbilər arası mübarizə dayanır. Siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu deyir ki, qarın yağması Azər Enerjinin fəaliyyətinin nə dərəcədə rüsvayçı olduğunu ortaya qoydu. Amma
burada əvvəlcədən bəllidir ki, Azər Enerji hədəflərdir.
Yəni bu sahədə böyük pullar var. Böyük pullara hakimə daxili hansı qrupun nəzarət edəcəyi önəmlidir. Odur ki, qarın yaratdığı problemlərdən istifadə edərək hakimə daxili qruplarda həmin hakimiyyətin blokunu, sahəsini ələ keçirmək uğrunda mübarizə daha da kəskinləşdi.
Azər Rəşidoğlu hesab edir ki, parlamentdə müşahidə edilənlər hakimiyyət daxili mübarizənin yeni bir mərhələsidir.
Parlamentdən İlqar Rəsul, görəsən parlament iqtisadi problemləri niyə belə ciddi cəhdlə müzakirə eləmir? Məhz iqtisadi problemlər ucbatından Azərbaycanda ciddi sosial problem yaranıb, boşanmalar artır.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948 Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramı davam edir. Qadın Krizis Mərkəzi deyir ki, hər gün bu mərkəzə boşanma ərəfəsində olan azı bir ailə müraciət edir. Əvvəllər boşanma sözü axırıncı işlənirdisə, indi müraciət edənlər bu sözü birinci işlədirlər. Azərbaycanda boşanmalar artır. Bu il 90 min ailə qurulub, təkcə yola getməmək səbəbi ilə 9 min ailə dağılıb. Kəbiran Dilavərli boşanmaların artmasının səbəblərini araşdırır.
Səhər çıxırsan, aləmi gəzib dolanırsan. Yatmaqdan yatmağa evə gəlir,
öv yata düşür. Üzeyir Hacıbəyevin düz 100 il əvvəl yazıb səhnəyə qoyulan Ər və Arvad tamaşasındakı klasik Ər-Arvad söz-söhbəti Azərbaycan ailələrinin çoxunda az qala hər gün nümayiş olunur. Bunu ekspertlər deyirlər. Ailədə söz-söhbətin kişi ilə qadının yola getməməsinin nəticəsi olaraq təkcə ötən il 9 min boşanma qeydə alınıb. Bağlanan nikahlar isə 90 min olub. Bunu isə rəsmi statistika deyir. Boşananların yarıdan çoxu isə uşaqlı ailələr olub.
Həyatda bu daha çoxdur nəyə görə? Son vaxtlar rəsmi nikahlar ola-ola, amma ayrı yaşayırlar. Bu statistika rəqəmində göstərilmir. Statistika rəqəmində bu rəsmi nikahları olan sayıdır. Amma son vaxtlar həddindən artıq çox artırılıb, nikahlar hansıları ki, rəsmi nikahları yoxdur. Əgər biz hamısı bir yerdə hesablasaq, yəqin ki, 9 ailədən 3-4 ailə o gün dağılır.
Qadın Krizis Mərkəzinin rəhbəri Mətanət Əzova deyir ki, ona görə bu qənaətdədir ki, hər gün boşanma ərəfəsində olan azı 3-4 nəfər onlara müraciət edir. Mətanət Əzova deyir ki, əvvəlki kimi boşanmaların səbəbləri önündə iqtisadi məsələlər birinci yerdədir. Cinsi problemlər, valideynlərin ailəyə müdaxiləsi, əmlak məsələləri, anlaşılmazlıq, qısqanclıq da ailələrin dağılmasında əsas rol oynayan səbəblərdəndir. Sevinc Əliyeva da həyat yoldaşından keçən ilə ayrılıb. Deyir ki, başqa çıxış yolu olmadığından boşanıb. Ərim narkoman olduğuna görə ondan boşandım. Əslində, boşanmaq yox, onu müalicə etdirmək istəyirdim. Ancaq alınmadı, onun valideynləri də mənə kömək eləmədi. Mənə dayaq olmadılar. Mən də boşandım. Boşanmaqla həm də qızımı xilas elədim. Qərb alimlər deyir ki, çox vaxt kiçik anlaşılmazlıqlar da boşanmaya səbəb ola bilər. Ona görə də qəzəblə yox, soyuq başla qərar vermək lazımdır. Kaliforniya Dövlət Universitetinin professoru Diana Gayhart deyir ki, bəzi hallarda ərlə-arvad müvəqqəti anlaşılmazlıqları iki nəfərin xarakterindəki uyğunsuzluq kimi qəbul edib boşanırlar. Ailə həyatındakı bəzi anlaşılmazlıqları və bundan doğan mənəvi əzabı isə ötəri hal həm də normal olduğunu qəbul etmək lazımdır.
Adətən bütün sevgililər evliliyin ilk il yarımından 2 ilə dək olan dövrünü xoşbəxt yaşayırlar. Bu dövr keçəndən sonra sevgi hormonu öz yerini elə bir gündəlik qayğılara və məişət məsələlərinə verir. Onda adam elə gəlir ki, sən öz yarını düz seçməmisən. Bu vaxt, ax, mən necə də yanılmışam deməkdənsə, bütün bunlar evliliyin normal inkişaf mərhələsidir söyləyib, baş verənləri təbii hal kimi qarşılamaq daha düzgündür.
Azərbaycanlı alim sosioloq Əhməd Qaşımoğlu isə deyir ki, ailələrin dağılmasının qarşısını alması üçün cəmiyyət fəal olmalıdır. Yoxsa ildən ilə artan boşanmalar sosial bəlaya çevriləcək.
Dövlət isə
siyaseti de bu meselelere dikkatli olmalıdır. Ve ictimai teşkilatlar ise bu meseleyi helalik bir umumi bir akın içerisinde lazımı kıymet vermirik. Tekli insanların izi yok, onların etrafında, çığ kohumlar arasında o büyük bir gerginlik yaradır. Orta hesabından da bir uşakları da gelende bir 35-40 bin adam birbaşa zərbə alırsa, ne kadar etrafta o gerginlikten büyük bir gerginlik yaradan meselelerdir.
Ali Məhkəmənin sədri Ramiz Rzayev de son illər ölkədə boşanmaların artmasından narahatlığını bildirib. Ailə Qadın Uşaq Dövlət Komitəsinin sədri müavini Sədaqət Qəhrəmanovası deyir ki, boşanmalardan daha çox qadınlar əziyyət çəkir. Komitəyə edilən müraciətlər göstərir ki, qadınlar hüquqlarını bilmədikləri üçün daha çox problemlə üzləşirlər.
Maarifləndirmə o deməkdir ki, qadınlar öz hüquqlarını bilsinlər. Yəni ölkəmizdə olan qanunvericilik bazadan düzgün istifadə eləsinlər.
Mütəxəssislər deyirlər ki, keçən ilki boşanma göstəricisi Azərbaycanda ən yüksək göstəricilərdəndir. Ən yüksək rəqəm 2005-ci ilə aiddir. Həmin ildə 71643 nigah bağlanıb, 8895 boşanma qeydə alınıb.
Kəbiran Dilavərli. Problemləri həll etmək üçün bu problemləri hələ bilmək lazımdır. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bu gün Gəncədə olub. Görəsən, məhsulu batan fermerlər öz problemlərini Prezidentə deyə bildilərmi? Gəncədə fermerlər yığdıqları üzümü, məsələn, sata bilmirlər. Keçən il 160 min ton üzümləri məhv olub. Bu isə hələ cəmi 80 fermerin batan üzümüdür.
050-744-101-7
Suallarınızın yeni numarası
050-744-101-7
Azadlıq Radyosu
şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu. Siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyülməyə, dolanmağa. Siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra Ordaya inanmak polise itibar hakkı vardır. Doğrunu korumak, yalanı doğramak hakkı vardır. Tanrılar verdiğin öz ve gör öz ahlakın var. Unutma vatandaş, vatandaşsan senin hakkın var. Herkesin hakkı var. Herkesin hakkı var. Herkesin, herkesin, herkesin, herkesin, herkesin, herkesin hakkı var.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramımız beynəlxalq aləmdən gələn xəbərlərlə davam eləyir. Ermənistanın Türkiyə və Azərbaycanla çətin gedən danışıqlarından çox danışılır. Ancaq ondan heç danışılmır ki, bundan yararlanan kimdir? Vaşinqtondakı Jamestown fondu bir təhlili yazı dərc eləyib. Təhlildə deyirlər ki, Ermənistan Türkiyə və Azərbaycanla çətin danışıqlar apardıqca, Ermənistan İrana daha çox yaxınlaşır. İran da Ermənistana 400 milyon dollar kredit verir, neft məhsulları daşıyacaq boru kəmərinin tikintisini və buna investisiyanı müzakirə edir və s. Təhlilin əsas yerləri ilə sizi İlkin Məmmədov tanış edir.
Hər kəs Ermənistanın iki qonşusu, Türkiyə və Azərbaycanla münasibətlərini düzəltməyə çalışır. Azərbaycanla münasibətlərin bərpası, sülh müqaviləsi üçün ATƏT-in Minsk qrupu illərdir ki, vasitəsilə eləyir. Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin yaxınlaşması üçün isə Amerika və başqa xarici dövlətlər qollarını sırmalayıb. Ancaq Avrasiya məsələləri üzrə ekspert Emil Daniyelyanın fikrincə bu cəbhələrdə münasibətləri problemli görünən bir vaxtda Yervan özünün başqa bir qonşusu İranla uzun müddət ki səssiz-sədasız əməkdaşlığını dərinləşdirir. Özdə milyardlarla dollarlıq kommersiya layihələri ilə real əməkdaşlığına söhbət gedir. Erməni siyasətçiləri Qarabağ məsələlərində daha balanslı mövqe tutduğuna görə və blokadada olan ölkənin birbaşa çıxışı olduğu üçün İranla əməkdaşlığa önəm verirlər. İran tərəfi də həmçinin bu münasibətləri dərinləşdirməkdə maraqlıdır. İran Xarici İşlər Naziri Məncə Hörmətdəki elə bu yaxınlarda yanvarın 27-sində Yervanda olanda bildirmiş ki, iki ölkənin münasibətlərinin əsasını enerji, nəqliyyat və rabitə kimi real önəmli sahələrdə əməkdaşlıq təşkil edir. İran və Ermənistan rəsmilərinin tez-tez qarşılıqlı səfərlərinin əsas səbəbi də odur ki, hökumətlərarası iqtisadi əməkdaşlıq komissiyası var və o doğrudan da çalışır. Artıq bu komissiyanın vaxtı ilə bəyəndiyi bir layihəyə real bəhrəsini verib, qaz kəmər layihəsi. Ermənistan bu kəmər vasitəsilə gündə 1 milyon kub metr qaz alır və əvəzində İrana pulla yox, elektrik enerjisi ilə ödəyir. Ermənistan daha 2 elektrik stansiyası da tikiləcəyini nəzərə alanlar bu əməkdaşlığın daha da genişlənəcəyinə əmindirlər. Müzakirə edilən növbəti layihə İranın neft məhsullarını Ermənistana çatdırmaq üçün boru kəmərinin də çəkilməsidir. Daha vacib, növbəti hədəf isə ölkələr arasında dəmir yolu rabitəsinin qurulması üçün yeni yolun çəkilməsindədir. Layihənin dəyəri 2 milyard dollardır, ancaq dəmir yolu layihəsinə pulun hardan ayrılacağı hələ ki sual altındadır. İran Ermənistana 400 milyon dollar kredit verməyə hazır olduğunu bəyan edib, Ermənistan bunun qalanını xarici kreditorlardan almağa ümid eləyir və artıq Asiya İnkişaf Bankı da layihəni qiymətləndirməyə 1 milyon dollar ayırır. İqtisadi əməkdaşlıqdan, ticarətdən savayı Ermənistan siyasətçiləri hətta hakimiyyətdən gedəndən sonra da İrana getkənlərini saxlayırlar. Məsələn, Ermənistanın eks-prezidenti Robert Koçaryan bu yaxınlarda İrana getmişdi. İran tərəfi bu səfərin köhnə dostlar arasında bir görüş olduğunu bildirdi. Ermənistan iqtidar milli qəzetləri isə iddia edir ki, eks-prezidentin bu səfəri indiki prezidentin istəyi ilə baş tutub. Məqsəd isə qərbə mesaj vermək olub. İddialara görə rəsmi Yervan Türkiyəyə Ermənistanla imzaladığı protokolları ratifikasiya etmək üçün yetərincə təzyiq göstərməyən və sərhədlərin açılması məsələsində Qarabağ probleminin həllinə bağlanmasına hələ ki göz yuman qərbə acıq eləmək istəyir və bu yüzdən İranla yaxınlaşır. Bu cür ehtimalları irəli sürənlər İranın müdafiə naziri Əhməd Vahidinin Ermənistanla həmkarı Seyran Ohanyanı da Tehrana dəvət etməsini misal çəkirlər. Maraqlısı odur ki, bu dəvəti Ermənistan müdafiə nazirinə şəxsən İranın Yerevandakı səfiri çatdırmışdı və görüşdən sonra Ohanyan demişdi ki, dəvəti almaqla bərabər İran diplomatı ilə regiondakı münasibətlər və münaqişələrin həlli yolları ilə bağlı ortaq maraqlarını müzakirə ediblər.
İlkin Məmmədov, indi isə qış olimpiadası haqda Vankuver vaxtı ilə fevralın 12-sində, Bakı vaxtı ilə fevralın 13-ündə qış olimpiadası başlanır.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır, eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Kanadanın Vankuver şəhərində başlanan qış olimpiya oyunlarına 30 idmançı buraxılmadı, onlar doping nəzarətini keçə bilmədi. Olimpiadada isə təxminən 2700 idmançı iştirak eləyəcək. Rövşən Qəmbərov olimpiadanın açılışı ərəfəsindəki vəziyyətdən danışacaq.
Bakı vaxtı ilə sabah səhər tezdən, saat 6-da Vankuverdə başlanacaq qış olimpiadası ərəfəsində 30 idmançını qadağan olunmuş preparatlardan istifadə elədikləri üçün yarışlardan kənarlaşdırıblar. Bu haqda Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi bildirib. Bunlar əsasən biatlon və uzun məsafələrə xizək sürmə yarışlarında çıxış eləyən idmançılardır. Sözü gedən qadağan edilmiş preparatlar idmançıların qan damar sistemini və əzərlərini daha dözümlü eləyir, bundan da haqsız rəqabət yaradır. Kanadadakı olimpiadada 80 ölkəni təmsil eləyən 2700-ə yaxın idmançı iştirak eləyəcək. Azərbaycan yenə də 2 əcnəbi idmançı ilə İsveçrəli Cedric Notz və İtaliyalı Gaia Bassani ilə təmsil olunacaq. Olimpiyatçıların hər ikisi slalom dağ xizək yarışmalarına qatılacaq. Ümumilikdə olimpiyadada 15 idman növü üzrə yarışmalar keçiriləcək. Təşkilatçılar ümid eləyirlər ki, dopingə görə cəzalar olimpiyadalardan sonra baş verən və qaliblərin medallardan məhrum edilməsi ilə nəticələnən qalmaqalları azaldacaq. Hələ ki, cəzalandırılan idmançıların və təmsil elədikləri ölkələrin adları açıqlanmayıb. Təşkilatçılar bundan həmin idmançılara şikayət üçün bütün instansiyaları keçmək şəraiti yaradıblar. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin prezidenti Jacques Roque deyib ki, keçən il Rus idmançılarının 11 qış idman növündə dopingdən istifadə eləməsi ilə bağlı məsələni Rusiyanın yüksək səviyyəli rəsmiləri ilə müzakirə eləyib.
Dopingdən istifadə hallarının çoxluğundan narahatıq. Mən Rusiyanın idman naziri Vitali Mutko ilə görüşdüm. Mən narahatlığımı ona çatdırdım. O söz verdi ki, vəziyyəti düzəltmək üçün imkanın daxilində hər şey eləyəcək. Rusiya prezidenti Medvedev ilə də görüşdüm. Mən dopinglə bağlı qaydaların sərtləşdirilməsində təkid elədim. O vəd elədi ki, bunu eləyəcək və ondan sonra bəyanatlarında bununla bağlı çox açıq danışdı.
Olimpiyadan qabaq Rusiyalı xokkeyçi Svetlana Terentyevaya xəbərdarlıq edilib, amma o yarışlardan uzaqlaşdırılmayıb. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Thomas Bach deyib ki, Terentyevanın orqanizmində yüngül stimulyatorun izləri tapılıb, həmin preparat yarışlardan kənarda qadağan edilməyib. Terentyeva deyir ki, yanvarda soyuq dəymə zamanı Rinofluomicil dərmanından həkimin yazdığı resept əsasında istifadə eləyib. Qadağan edilən maddə də həmin dərmanın tərkibində olub. Əgər xokkeyçi həmin dərmandan olimpiada zamanı istifadə eləsəydi, dərhal yarışlardan uzaqlaşdırılardı. Jacques Roque deyib ki, Rus idmançıları ilə bağlı bu hallar həm də ona görə narahatlıq doğurur ki, növbəti qış olimpiadası 2014-cü ildə Soçidə keçirilməlidir. Vankuver Olimpiadasının davam eləyəcəyi 2 həftə ərzində minlərlə doping testi keçiriləcək. Dünya Antidoping Agentliyinin rəhbəri John Fahey deyib ki, texnika o qədər inkişaf eləyib ki, doping fırıldaqlarının üstünün açılmaması çətin məsələdir.
We are getting better. As time goes by,
biz yeni metodlardan istifadə edirik. İndiki imkanlarımız bir il əvvəlkindən daha yaxşıdır. Amma biz işimizi təkmilləşdirməkdə davam edəcəyik.
Qış idman növlərində ən güclü ölkələr Almanya, ABŞ, Rusiya, Avstriya və Kanada sayılır və medalların çoxunu da elə onların qazanacağı gözlənilir.
Röşən Qəmbərov və nəhayət kontekst proqramımızın sonunda Özbəkistandakı məhkəmə prosesinin sədası artıq Amerikadan gəlir.
SV 948.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948. Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
New York Times qəzeti sual verir ki, fotoqraf ölkəyə necə böhtan ata bilər? Doğrudan da əgər fotoqraf gördüyünü çəkirsə. Daşkənddə bir fotoqraf məhkəməyə çıxarılmışdı ki, çəkdiyi şəkillərlə Özbəkistanın kəndlərinə, bununla da xalqına, ölkəyə böhtan atır. Məqalənin əsas yerləri ilə sizi Sevinç Hüseynzadə tanış eləyir.
Bir fotoqraf ölkəsinə necə böhtan ata bilər? Özbəkistanda bu həftə Sovet senzurasına dönüşü xatırladan bu sualı cavablandırmağa çalışıblar. Qəmli üz ifadələri, təzim edilmiş başlar, nimdaş paltarlarda uşaq rəsimləri, dilənən yaşlılar. Prokurorluğun dəvət etdiyi ekspertlər belə nəticəyə gəlib ki, bu şəkillər Özbəkistanı ləkələyir. Özbəkistanla tanışlığı olmayan əcnəbi şəkillərə baxınca bu ölkədə insanların orta əsrlərdə yaşadıqları da düşünə bilər. Ekspertlər bu qənaəti gəlib. Fevralın 10-da məhkəmə fotoqraf və rejissor Ümidə Əhmədovanı özbəkləri şərləməkdə və təhqir etməkdə təqsirli bilib. Qərar region ziyalılarının qəzəbinə səbəb olub. Hökm 3 ilə qədər həbs cəzasını nəzərdə tutsa da, Özbəkistanın müstəqilliyinin 18-ci il dönümü ilə əlaqədar amnistiya düşüb. Hökmdən sonra Ümidə deyib ki, salondan sərbəst buraxılsa da, özünü təhqir olunmuş hesab eləyir, ittiham onu sarsıdıb. Özbək fotoqraf hesab eləyir ki, məhkəmə çəkişməsindən sonra gələcəkdə Özbəkistanda şəkillərini nəşr etdirə bilməyəcək. O, apellyasiya şikayəti vermək niyyətindədir. New York Times qəzeti yazır ki, Özbəkistan rəhbərliyi keçmişdə də siyasi mövzulara toxunanları bu cür məhkəməyə cəlb edib. Məsələn, xalq artisti Dadaxon Həsənov yüzlərlə adamın öldürüldüyü Əndican hadisələrinə aid mahnı yazdığına görə məhkəməyə çıxarılmışdı. Ancaq Ümidə Əhmədovanın işində siyasi çalarlar olmayıb. 2007-ci ildə onun Qadın və Kişi, Sübdən Qüruba kimi kitabı, ötən il isə Bakir Əliyin Yükü adlı sənədli filmi nümayiş olunub. Hər iki layihəyə Daşkənddəki İsveç səfirliyi dəstək verib. Hökumət ekspertləri hesab edib ki, Bakir Əliyin yoxlanması ənənəsini göstərən film ideologiya uyğun gəlmir və gənc nəslin mədəni dəyərləri qəbuluna ciddi problem yaradır. İtam tərəfi bildirib ki, Əhmədova bilərəkdən özbək kəndlərindəki həyatı xoşa gəlməz şəkildə göstərib. Ümidiyə qarşı ittiham tanımış fotoqraflarında narazılıq ilə qarşılanıb. Onlar etiraz əlaməti olaraq Minsk və Nijni Novqradda qadının şəkillərinin sərgisini təşkil ediblər. Fərqanə Rus saytının rəhbəri Daniel Kislov hesab edir ki, fotoqrafın amnistiya olunması ictimaiyyətin xidmətidir. Ancaq Ümidənin özbə həmkarları hadisələri sükutla qarşılayıblar. Daşkənddə yaşayan və tez-tez xaricdə sərgilərini keçirən Vyacheslav Axonov deyir ki, Özbəkistanda yaradıcı insanlar öz işlərini nümayiş etmək və satmaq üçün hökumətdən asılıdır. Axonov qeyd edir ki, hökumət çəhrayı yanaqlı üzləri, gözəl sima göstərmək istəyir. Güya başçılar elə yaxşı idarə edirlər ki, heç bir hadisə baş verməyəcək. O əlavə edir ki, Özbəkistanda yaradıcı adamların 99% problemli məsələlərə cəlb edilməkdən qorxur.
Sevinç Hüseynzadə. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Kontekstdən sonra Azadlıq Radiosunun verilişi İslam və Demokratiya proqramı ilə davam edəcək. Söhbət bütpərəslikdən və şəxsiyyətə pərəstişdən gedəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.